Vizitka. Patří k nejvýraznějším českým pěveckým osobnostem posledních desetiletí. Jde o umělkyni světového formátu, která se s naprostou samozřejmostí pohybuje mezi písní, operou, starou hudbou i tvorbou současných skladatelů. Naším hostem je Magdalena Kožená. Dobrý den.
Dobrý den.
Setkáváme se v pražském Rudolfinu, kde Magdalena Kožená v prosinci vystupuje společně s Českou filharmonií a také se svým manželem, britským dirigentem Simonem Rattlem. Paní Magdaleno, jaký máte vztah k této budově, ve které se nacházíme, k tomuto sálu, který má pro českou hudbu i české publikum poměrně zásadní význam?
Tak pro mě Rudolfinum je jedna z nejkrásnějších koncertních síní, kterou znám nejenom svojí akustikou a vůbec svým takovým nějakým jakoby vizuálním aspektem, ale prostě z této síně dýchá ta historie. Všichni ti tady sedíme v šatně, kde prostě jsou obrazy všech dirigentů, různých slavných umělců, kteří tu vystupovali, a já myslím, že všechny tady ty starší koncertní sály mají takovou nějakou paměť a že vlastně všecko je to tak do nich nějak si zaznamenáno, takže je to pokaždé pro mě jakoby obrovský emocionální zážitek.
Míváte v Rudolfinu trému a jak to máte vlastně s trémou obecně?
Tak já myslím, že umělců, kteří vůbec nemají trému, je málo, a navíc si myslím, že taková jako by zdravá tréma je i vlastně pro ten výkon dobrá, protože člověk přece jenom s tím adrenalinem potom kolikrát podá i vlastně lepší výkon, než když je mu to jak, trošku tak jako jedno, jak to dopadne. Ale já bych tomu neříkala tréma, bych tomu říkala určitá jakoby zodpovědnost. Samozřejmě, protože já vždycky, když tady zpívám, tak jakoby cítím z publika ještě jakoby větší lásku nebo nějakým způsobem opravdu cítím, že mě mají rádi, a samozřejmě v tu chvíli mám takový pocit větší zodpovědnosti, že jim musím dát zkrátka taky ze sebe co nejvíc, protože oni mi taky vlastně dávají ze sebe hodně.
Na programu vašich prosincových koncertů v České filharmonii jsou Messiaenovy básně pro my a také Mahlerova čtvrtá symfonie. Proč právě tato dramaturgická kombinace?
No, tak já myslím, to si musíte zeptat mého muže. Já bych samozřejmě tyhle dva kusy dohromady nedávala z pěveckého důvodu, protože je to velmi pro mě jakoby náročný úkol, protože Messiaenovy písně jsou pro takový hodně dramatický soprán, to znamená, že pro to orchestr je hodně nahlas a tak dále, a potom Mahlerova symfonie je úplně pro jiný hlas. V podstatě by to měl zpívat takový jakoby chlapecký, rovný, až skoro jakoby barokní hlásek, z nebe zpívá anděl. Takže já jsem si chtěla zaspívat Messiána a samozřejmě můj manžel si chtěl zadirigovat čtvrtou symfonii, takže nakonec tím pádem dopadla tady tahle kombinace.
Jak se vám ta hudba Messiána zpívá? Jaká je to vlastně pěvecká výzva, když je tam takto vlastně dramatický orchestr a jsou tam vůbec nějaká niterná místa v tom pěveckém partu?
No já právě si myslím, že to je naprosto niterné, že jo? A můj manžel trošičku jakoby změnil i tu instrumentaci, protože ono se to nespívá příliš často právě, protože většinou toho zpěváka není v této skladbě moc slyšet, protože Messiaen, když to psal, tak byl velice mladý a neskušený a slyšel všechny ty barvy v orchestru a vlastně těm nástrojů tam napsal tolik a v takových polohách, kdy opravdu zní tak nahlas, že by překryli i nějaký obrovský wagnerovský hlas. Ale na druhou stranu, já jsem tyto písně zpívala několikrát s klavírem, nahrála jsem je taky s klavírskou Mitsuko Uchida. A vlastně jsem vděčná za to, že můj manžel vlastně na tom zapracoval tím způsobem, že z toho udělal trošku jakoby skladbu, kde ten zpěvák může vyniknout a kde si právě může dovolit i zpívat občas v piánu, i zpívat něco niternějšího, něco takového intimnějšího.
Změnil se v průběhu času nějak váš vztah k hudbě Oliviera Messiaena?
Tak já jsem vlastně tuto hudbu ze začátku, musím se přiznat, mé kariéru úplně dobře neznala a hodně jsem ji poznala díky mému muži, který hraje s různými orchestry spoustu jeho děl a je to jeden z jeho oblíbených skladatelů, řekněme. Prospěv třeba pro můj hlas, on toho tolik nemá, a že je to vlastně jedna z mála skladeb, kterou zpívat od něho mohu, takže řekla bych, nezměnil se, spíš bych řekla, že jsem si ho jakoby trošku objevila až v pozdějším věku.
Jaký je to pocit, když vedle vás na dirigentském stupínku stojí váš manžel? Jak se v takové situaci nastavují vzájemné role?
Tak my to jaksi nějak, myslím, nemícháme dohromady. Mně se na tuto otázku dost často samozřejmě novináři ptají, jaké to je, že spousta lidí říká, já bych teda s manželem pracovat nemohla, protože to by se tam jako motaly všechny ty jako osobní věci. Tak u nás to tak není a samozřejmě je to krásné, že se známe tak dobře i z toho osobního života, že vlastně spoustu věcí si nemusíme vysvětlovat. Také, že jsme spolu dělali už mnohokrát, takže se známe. Má to určité malé prospěvačku výhody, že když prostě třeba ráno se zbudím a řeknu, dneska se necítím, tak mu to můžu klidně říct, že jo, a třeba bude zkoušet něco jiného nebo tak.
Je na vás přísný při těch přípravách?
Tak vlastně, jak se říká, kovářová kobyla chodí bosa, my to doma vůbec jako nepřipravujeme. Takže většinou on to slyší, co já budu vlastně dělat až přímo na té zkoušce s orchestrem. Takže není a já myslím, že je tak úplně stejně přísný na mě jako na nějakéhokoliv jiného umělce.
Letos v prosinci jste společně převzali cenu Antonína Dvořáka, kterou uděluje Akademie klasické hudby. Jak jste ten okamžik ve španělském sále Pražského hradu prožívala i společně s manželem?
Tak samozřejmě byla to nádherná příležitost, velice si té ceny vážíme oba dva. Španělský sál vždycky navodí takovou atmosféru opravdu velice slavnostní a také u toho byl úplně nádherný koncert, musím říct, že prostě muzikanti, co tam předvedli, tak to úplně předčilo moje očekávání, takže si myslím a doufám, že pro všechny, kteří se zúčastnili i pro diváky, kteří to sledovali v televizi, to byl především hudební zážitek, že jo, ty ceny, to už potom jenom člověk si převezme nějakou tu sošku nebo tu plastiku, ale vlastně pro mě tam byla dominantní ta hudba, ten koncert, který byl nádherný.
Hudba Antonína Dvořáka vás provází prakticky celý váš umělecký život. Jaký máte vztah k Antonínu Dvořákovi? Co pro vás jeho hudba symbolizuje?
Tak Antonín Dvořák je pro každého českého zpěváka skladatel, se kterým se setkává hned na začátku studií na konzervatoři. Spoustu těch jeho písňových cyklů, na těch se člověk učí techniku a tak dále, interpretaci, takže je to zkrátka skladatel, který nás provází po celý život, také čerpá hodně z lidové písně, to znamená, že vlastně tam jsou i takové jakoby niterné prvky třeba pro mě, která jsem vyrůstala v Brně a vlastně na Moravě ta lidová píseň byla ještě, myslím si, že víc třeba přítomná než v Praze nebo někde v Čechách, takže vlastně je to taková jakoby srdcová, citová záležitost a je to také spojení pro mě něčeho toho slovanského s německým stylem, jako je třeba Brahms a tak dále, Schumann, Schubert, takže vlastně ta romantická forma plus do toho vlastně ty slovanské melodie a ta slovanská vášeň a emoce, to je pro Dvořáka strašně typické, to mě tom baví.
Vy jste takovou ambasadorkou české hudby. Jak je to pocit, když v zahraničí zpíváte díla českých autorů a co považujete vlastně za úplně nejcennější poselství české hudby, když ji zpíváte v zahraničí?
Já musím říct, že to je taková moje milá povinnost představovat a tedy nejenom díla Dvořáka, Martinu Janáčka, naše slavné trojice, ale že mě strašně vždycky těší, když zařadím i třeba Petra Ebena, Křičku, Ferstra, já nevím, a tak dále, i třeba z nějakého soudobého skladatele českého, tak na těch písňových recitálech se setkávám jakoby s obrovským ohlasem lidí, protože lidi, co chodí na písňové recitály, jsou většinou lidé velice jakoby vzdělaní v tomto oboru. Jsou to lidé, kteří čtou poezii například. Je to většinou takové trošku jakoby intelektuálnější obecenstvo, které tyhle věci strašně sleduje. Oni jsou takový lační slyšet zase něco nového, samozřejmě, že on Lásku a život ženy, Šumana, to slyšeli mnohokrát, ale když jim člověk právě ze své kultury přinese něco, co ještě neznají, tak jsou většinou strašně za to rádi a jsou velice zvědaví a chodí se mě na to ptát a máte od toho skladatele ještě něco a co ještě napsal a tak dále.
Jak vnímáte ten písňový svět v porovnání s tím světem operním? Jak často unikáte k těm písním, anebo třeba dá se také říci, že i o těch písní naopak ráda unikáte i do světa opery?
Já myslím, že tyhle věci se úplně nádherně doplňují, že není potřeba někam unikat. Mě spíš trošku tak mrzí v současné době, že ten vlastně formát toho písňového recitálu se stává jako takovou popelkou. Myslím si, je to prostě dnešní dobou, kdy všichni chtějí všechno strašně rychle, kdy prostě se nedokážou soustředit lidé, nebo třeba hlavně ti mladí lidé. To je něco takové, na co se člověk musí trošku jakoby připravit i třeba dopředu. Jako jak já vidím, jak moje děti třeba nečtou knihy, a když už teda tak si prostě buď třeba pustí audioknihu, nebo se radši podívají na video, když si chtějí cokoliv zjistit, tak si to nevyčtou z knihy. Tak to je tak trošku stejné u těch písňových recitálů, že pro mladé generace to je jakoby práce až skoro na takový recitál jít, a že vlastně přece jenom jako orchestr je zajímavější, že je to víc nahlas, je trošku se tam víc jako mění. U opery máme samozřejmě kostýmy, scénu a tak dále, takže tam trošku zase se to třeba přibližuje něčím filmu. Takže prostě ty koncerty často těch písňových recitálů jsou poloprázdné u zpěváků, kteří jsou velice slavní, a tak nás to s kolegy hodně jakoby mrzí. Ale myslím si, že prostě je to fenomén dnešní doby, a že cokoliv, co jakoby je trošičku jakoby náročné, nebo chce to nějakou přípravu, takže se do toho lidi už moc nepouští. No.
Dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, patří mezzosopranistce Magdaleně Kožené. A my si teď Magdalenu Koženou poslechneme. Zazní hudba Antonína Dvořáka. Uslyšíme píseň o Byl to krásný zlatý sen. Magdalenu Koženou doprovází Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. To byla píseň Antonína Dvořáka o Byl to krásný zlatý sen. Za doprovodu České filharmonie a pod taktovkou Simona Rattla ji zpívala Magdalena Kožená. A té patří dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava. Vaším průvodcem je Daniel Jäger. Po hudbě Antonína Dvořáka se teď přeneseme do vašeho rodného Brna, a to k vašemu letošnímu velkému návratu na české operní jeviště. V Národním divadle Brno na scéně Janáčkovy opery jste vytvořila titulní roli v Händlově opeře Alčína. Jak silný moment to pro vás byl? Tuším, že to byl operní návrat do Čech vlastně přesně po 30 letech.
Tak to číslo zní strašně, ale je to tak. Vlastně já jsem svoji úplně první roli životní zpívala tady v Janáčkovém divadle, a byla to Dora Bella z opery Così fan tutte, která tenkrát dokonce se hrála v českém jazyce, což už se dneska dělá velice zřídka. A potom jsem tam tady ještě zpívala z Rossiniho Italku v Alžíru. A bylo to pro mě obrovský emotivní zážitek z mnoha důvodů. Také já jsem vlastně zpívala v dětském sboru Cantilena, a my jsme v různých operách jako děti vystupovali. Zkoušeli jsme v tomto divadle hodně, takže tam vlastně úplně z těch zdí na mě vykukuje to moje dětství a ty moje všechny vzpomínky. A byla jsem strašně ráda, protože tahle produkce je nádherná, je produkce, která už se tedy hrála, hraje se už několik let, kdy vlastně orchestrem je Kolegium 1704 s Václavem Luxem, což pro mě je vlastně barokní orchestr, já bych ho prostě zařadila, kdybych měla jmenovat 5 nejlepších barokních orchestrů na světě, tak tam rozhodně tento orchestr chybět nebude, a už i tím, že vlastně to hráli mnohokrát, tak se mě zdáli neuvěřitelně uvolnění na každém představení, nástroj improvizovali, bylo to strašně jakoby živé, a vlastně i všichni moji kolegové byli skvělí, nádherná produkce, takže přestože to všichni kromě mě už uměli tady, protože to dělali dříve a měli jsme docela malý čas na zkoušení, tak jsem si to strašně užila.
Proč jste pro ten svůj český operní návrat zvolila právě Alčínu? Co vás konkrétně na této roli, na této opeře přitahuje?
Tak já jsem samozřejmě ze začátku mé kariéry byla považovaná skoro za jakousi specialistku na barokní hudbu a dělala jsem ji hodně a neustále se tedy k ní vracím. To musím říct, takže pro mě vrátit se do barokní opery je vždycky velký svátek, a já jsem tuto roli celkem nedávno nahrála s Markem Minkovským na CDčko, takže jsem ji dělala jenom koncertně. Bylo to vlastně poprvé, co jsem ji zpívala na operním jevišti, a nedovedu si vlastně představit lepší roli, se kterou bych se chtěla vrátit do brněnské opery.
Ten charakter Alčin je velice specifický, je to postava o takové velké vnitřní proměně, je to žena, která ztrácí kontrolu nad světem, který si sama vytvořila. Jaká byla Alčina konkrétně v této produkci? Jakou proměnou jste vlastně v průběhu toho čtyřhodinového představení prošla?
Tak Alčina je kouzelnice, která tedy láká na ostrov lodě a tam si vždycky vybere nějakého švarného muže a když ji přestane bavit, tak ho promění tedy v této opeře ve zvíře a vlastně v této opeře si myslím, že vlastně Alčina dostala velký prostor k tomu vlastně tu postavu opravdu vykreslit po etapách. Ona má 6 velkých árií a každá ta árie vlastně je velice jiná, co se týče emoce ze začátku, je taková jenom jako rozverná a tak dále, ještě vlastně neví, jak moc se zamilovala do milovaného Ruggiera a vlastně postupem opery zjišťuje, že ho tedy tohodle proměnit tedy v žádné zvíře nechce a že konečně našla tu pravou lásku, ale ta pravá láska je upřena, protože Ruggiero už je zadaný a tak dále. Takže vlastně si myslím, že i tím, že pan režisér Herrmann v těch velkých áriích, které byly nádherná scéna a tak dále, nádherně nasvícené, nechal veliký také prostor pro to vyjádřit to niterné, že vlastně často režiséři v těch barokních operách, oni mají pocit, že tam se nic neděje, 10 minut se zpívá pořád to stejné, já musím tam něco dělat, musím tam nějaké videoprojekce dát a tak dále. On vlastně opravdu věřil v tu sílu té hudby a toho vlastně okamžiku těch emocí, že si to tam člověk vlastně mohl tu emoci jenom tak prožít a to si myslím, že na tom bylo velice, velice cenné a to tu Alčinu vlastně udělalo i takovou jakoby ličtější, že to nebyla jenom tedy pohádka, a která tak jakoby pro ní špatně dopadla, ale že vlastně si tam každý mohl přinést něco ze svého života, prostě obrázek ženy, zklamání, první lásky, v podstatě asi poslední v jejím případě a tak dále.
Já jsem na tom představení byl a skutečně vy jste téměř nesešla ze scény, jak se tak říkám, opravdu hodně jste si zaspívala, sama říkáte 6 velkých árií. Alčina, jaký je to ryze pěvecký úkol, jaká je to pěvecká výzva?
Tak pro mezzosoprán jako já samozřejmě to výzva je, protože Alčina je sopránová role, přestože v barokních operách často vlastně ten soprán třeba nespívá tak vysoko jako v Donizettim nebo v jiných vlastně potom pozdějších stylech, ale přece jenom sedí jakoby vysoko a myslím, že i ta vlastně rozmanitost, že začíná tak jakoby lehce a až prostě se probírá v těch nejtěžších úsecích přes docela dramatické i pěvecké jakoby náročné dlouhé fráze a tak dále, pak tam má zase jednu ári, která je taková lehce koloraturní, takže vlastně si tak jakoby užije pěvecky skoro všechno, co se dá. A asi ta dílka té role je určitě také výzvou, protože přece jenom být 4 hodiny na pódiu, když člověk tam nespívá pořád, ale je tam spoustu recitativů v ariích jiných postav také, má různé úkoly. Takže je to i to takový, musí mít člověk přece jenom jakoby fyzičku a výdrž to prostě celé uhrát a uspívat.
Díla Georga Friedricha Händla vás provází také vlastně v průběhu celé vaší kariéry. Jaké to je se k těm jednotlivým operám nebo k té hudbě samotné vlastně vracet? Za posledních 30 let je řada specializovaných orchestrů, které se zabývají autentickou interpretací barokní hudby. Jak se to vlastně v průběhu času proměňovalo a do jakého světa teď vlastně opět vstupujete?
Já nevím, já musím říct, já jsem vlastně začínala s barokní hudbou už, když mě bylo nějakých 16 let, kdy jsme s Mílou studentem začali spolu dělat takové malé koncertíky, pak přišli k nám další do Flores Muzice. Bylo to zajímavé období, protože bylo to úplně těsně po revoluci, ale vlastně ještě v té době jsme nemohli cestovat, vlastně úplně jsme přesně nevěděli, jak to dělá Gardiner, Arnoncourt a další jiní. Takže pro mě to bylo velice cenné v tom, že vlastně jsem si na to udělala nějaký svůj vlastní názor, jak by to jako mělo být. Ten byl třeba možná teďka z mého pohledu, tak po tolika letech takový jako více muzikologický, že on nedělat vibráto a tač musí být tato ozdoba, tato nesmí být a tak dále. Takže to bylo takové jako hodně teoretické, ale já musím říct, že to bylo strašně přínosné v tom, že člověk nikoho nekopíroval, že neposlouchala jsem žádné nahrávky někoho jiného a pak už jsem to nějak chtěla zpívat tak, jak někdo jiný, ale měla jsem prostě na to nějaký svůj názor, jak to má být, který samozřejmě se potom postupem doby, jak jsem se setkávala s různými dirigenty, s různými orchestry, tak se měnil nějakým způsobem. V té době, když jsem potom začala spolupracovat s Minkovským, s Annou Kurdem, s Gardinem, vlastně jsem zjistila, že je to mnohem více přirozené, že člověk nemusí zpívat pořád bez vibráta, že vlastně je tam mnohem větší jakoby volnost v tom, že přece jenom člověk ten styl nemusí úplně jako brát tak strašně vážně v tom, že toto jo, toto ne, že přece jenom je tam nějaký prostor k nějaké spontánní interpretaci. Ale myslím si, že od té doby, když si teď řeknu, teď se vracím na třeba konkrétně k té alčině, tak tam nevidím nějaký jako moc velký rozdíl v tom, jak se to třeba dělá teď a jak se to dělalo před 20 lety.
Dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, patří mezzosopranistce Magdaleně Kožené. A teď si poslechneme v hudbě, která byla spojená s jejím návratem na české operní jeviště. Zazní jak jinak alčina a její árie z prvního dějství Handlovy opery. Magdalenu Koženou doprovází soubor Les Musiciens du Louvre pod taktovkou Marka Minkovského. Slyšeli jsme árii Di Cormio quanto a tamai z prvního dějství Handlovy opery Alčína. Zpívala Magdalena Kožená, které patří dnešní vizitka na stanici Český rozhlas Vltava. My se teď z Brna přineseme k vaší mezinárodní dráze, k velkým operním rolím a také k Mozartovi, ke kterému se vracíte prakticky po celý život. Pokud má zpěvák mezinárodní ambice a je úspěšný, tak v určité chvíli se jeho kariéra zlomí a začne skutečně patřit do toho mezinárodního operního hudebního světa. Pamatujete si, kdy jste tento zlom pocítila vy sama osobně?
To je velice těžká otázka, protože já myslím, že to nikdy není jakoby věc nějakého jednoho okamžiku. Já si myslím, že vlastně v době, kdy jsem začala zpívat barokní hudbu právě s takovými orchestry, jako je Les Musiciens du Louvre, s Annou Kurtem, s Gardinerem, jsem byla například součástí jeho vlastně kompletních nahrávek bachovských kantát, tak to byly takové jakoby momenty, kdy se o mě začalo vědět, řekněme, hlavně v tom světě barokní hudby a kdy jsem jakoby byla žádaná na těch světových pódiích zpívat barokní hudbu. No ale vzhledem k tomu, že jsem dělala písňové recitály a tak dále, vlastně jsem docela brzo zpívala i Doménea, tedy Mozarta, zpívala jsem například Melisandu, z Debussyho opery byla jsem Melisanda, tak vlastně se potom i odstartovala vlastně kariéra, která by se, jak by dala říct, že obsahla všechny hudební styly.
Když byste srovnala ty světové operní domy, ve kterých jste postupem času začala zpívat s těmi třeba českými, jsou tam nějaké rozdíly, ať už třeba v přístupu nebo v samotném fungování, něco, co vás oproti vašim předchozím zkušenostem tady od nás třeba překvapilo?
Tak já myslím, že se to tady taky hodně mění, ale vlastně ono je strašně důležité, jestli máte repertoárové divadlo, anebo divadlo, které tedy vždycky nějak intenzivně naskouší produkci. Třeba zpěváci zkouší 6 až 8 týdnů a potom se to třeba 6x až 8x zahraje. Což je takový model, který se jakoby hodně dělá v těch skvělých operních domech, protože přece jenom ty repertoár divadla je to těžké, že oni mají na programu strašně moc titulů a vždycky třeba Prodaná nevěsta přijde jako v září, pak jednou prosinci a vlastně nikdy není často nějak znova přeskoušet pořádně, takže vlastně potom ta kvalita těch představení upadá, protože přece jenom ta intenzivní práce na jednom kousku každodenní a se stejným obsazením, že jo, tady také dříve bylo jakoby ve zvyku, že třeba jsou dvě až tři obsazení, to znamená, že jakoby zkoušeli ti zpěváci tak jako na přeskáčku tak dále, což samozřejmě pro ten provoz divadla repertoáru je naprosto nutné, protože je potřeba, aby tu inscenaci a roli umělo více lidí, když někdo onemocní a tak dále. Takže to je úplně jiný model, který se dělá na menších divadlech, který se hodně dělal tady, ale vlastně já si myslím, že už v poslední době se to taky velice mění, protože přece jenom o tu kvalitu jde a třeba v Brně už to taky dělají úplně jinak teď.
Když bychom se ohlédli za vaší kariérou, za těmi rolemi, které z těch rolí, z těch pěveckých úkolů považujete za třeba klíčové, co se týká toho pěveckého zrání?
Tak pro mě víceméně každá role je něco nového, něco, na čem se můžu dále něco naučit. Musím říct, že mozartovské role jsou vždycky role, na kterých si člověk ověří, jak na tom pořád je, protože Mozart je velice takový průzračný a člověk si tam nemůže nic zakrýt, nemůže si dopomáhat různými mimohudebními prostředky. Takže zaspívat si občas Mozartovu roli je vždycky jakoby, je to taková hygiena pro hlas svým způsobem. Potom jsou role samozřejmě, které zpívám pravidelně, ke kterým se vracím, jako je třeba Melisanda, velmi často vracím k Idomeneovi, což je Mozart, a tak dále. Jestli jsou také role, které přišly jenom jednou, třeba moderní opery, které se potom dost často nehrají znovu, což je veliká škoda a tak dále. Takže myslím si, že asi neumím vypíchnout nějakou jednu nebo dvě, tři role, které bych řekla, že byly pro mě nejpřínosnější.
Mohla byste posluchačům Českého rozhlasu Vltava trošku poodhalit, na základě jakých kritérií ty jednotlivé role, pěvecké úkoly si třeba vybíráte, když přijde ta nabídka, co je takovým tím hlavním impulzem k tomu říct ano, tuto nabídku přijmu, nebo ne, naopak tu nepřijmu?
Tak na prvním místě asi vlastně ta pěvecká stránka, jestli mám pocit, že ta role bude sedět mému hlasu, jestli není příliš třeba dramatická v tom smyslu, že by člověk si ten hlas nějakým způsobem poškodil nebo tak, nebo v poloze, která není úplně přirozená. Ale mě tedy v poslední době hodně také záleží vlastně na tom obsahu a vlastně na tom hereckém stvárnění, protože to mě na té opeře hodně baví, že člověk je vlastně svým způsobem zpívající herec a v dnešní době se v těch světových produkcích opravdu od zpěváků vyžadují docela jakoby velké herecké dovednosti. Už to není jako dříve, kdy se prostě někdo postavil a jen tak jako krásně zaspíval v krásném kostýmu, tak to už tak dávno není, takže třeba, co musím říct, co mě strašně jako bavilo, to jsem dělala dvě produkce Medei, tak to je taky neuvěřitelná vlastně role si zahrát, nebo jsem zpívala v moderní opeře Pascala di Sapana, Lady Macbeth, kdo by si nechtěl zahrát Shakespeara, že jo? Takže vlastně i tento aspekt toho vlastně, jaká ta role bude, jako tam pro mě bude šance se vyžít herecky, je důležitá.
Máte nějaký operní sen, některou roli, kterou byste si opravdu chtěla zaspívat a která na vás třeba ještě čeká?
No nevím, jestli na mě čeká, já koketuju s tím, ale je možné, že se do toho nikdy nepustím, že se neodvážím, že to přece jenom asi pro mě je příliš vysoko, ale strašně bych si chtěla zaspívat Emiliu Marty ve věci Makropulos od Janáčka.
Držím palce, to je úžasný úkol a velká výzva.
Je, ale je to možná jenom takový sen, ale tak jako s tou myšlenkou koketuji v poslední době.
Pojďme se vrátit ale ještě k Mozartovi. Ten příští rok bude rokem hned dvojího výročí Wolfganga Amadea Mozarta. Co vás z oblasti toho mozartovského repertoáru v příštím roce čeká?
Tak příští roce mě čeká znovu i Idomeneo a také budu vystupovat na festivalu v Salzburgu v lednu, který tento festival je vždycky věnovaný hudbě Mozarta, takže tam vlastně budu zpívat opět některé z jeho krásných árií. To myslím, že teďka zatím z toho, co mám naplánovaného, je z Mozarta všechno.
Dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, patří mezzosopranistce Magdaleně Kožené. A teď si poslechneme v mozartovském repertoáru. Zazní koncertní árie Vado Madove. Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle. To byla Mozartova koncertní árie Vado Madové, kterou zpívala Magdalena Kožená, které patří dnešní vizitka na stanici Český rozhlas Vltava. Teď se společně dotkneme dvou velkých témat vašeho nadačního fondu a také projektu, který vás čeká na Pražském jaru v roce 2026. Paní Magdaleno, váš nadační fond oslaví v březnu příštího roku 10 let své existence. Co bylo tehdy před těmi 10 lety tím hlavním impulzem k jeho založení?
Tak tím hlavním impulzem vlastně pro mě bylo to, že jsem si jako člověk, který žije v Německu, který má 3 děti, uvědomila, jak neuvěřitelný vzdělávací systém tady máme a že vlastně lidé naší zemi to berou jako by samozřejmost, to je krásné, já si myslím, že by to vlastně samozřejmostí být mělo, ale není, že vlastně každé dítě, které má zájem, které má trošku talentu, což si myslím, že vlastně z těch oborů, které na Zuškách se dají studovat, si myslím, že téměř každé dítě na něco ten talent má, že vlastně za velice malý peníz můžou studovat na tak prestižních školách. Takže vlastně ten prvotní impuls bylo k tomu upozornit na, co to vlastně tady máme, upozornit samozřejmě občany, ale také politiky, sponzory, všechny lidi, kteří vlastně nějakým způsobem mají možnost nadále tento systém udržovat, tak aby si toho všimli, aby si toho také vážili tak moc, jak si to vážím třeba já. No a já musím říct, že vlastně to, co jsme dokázali za 10 let, naprosto předčilo vlastně moje očekávání. Jsem šla do toho s tím, že jsem vlastně nevěděla, jak dlouho to bude, jak to dopadne, co z toho vlastně vznikne, a to, že vlastně vznikl neuvěřitelný festival Zuš Open, kterého se víceméně účastní každá Zuška každý rok a tak dále, že v současné době vlastně máme i neuvěřitelný tým a máme zázemí vlastně k tomu, abychom pořádali i různé další doprovodní akce, abychom třeba i měli finanční prostředky na to pomáhat, například pořizovat nástroje pro děti, které si to nemůžou dovolit, nebo mít asistenta, který třeba dovede dítě z dětského domova. Takové ty vlastně nadstandardní věci, na které ty Zušky nemají jak finanční prostředky, tak vlastně i čas na to něco takového organizovat. Tak vlastně tady toto rozrůstání i vlastně to spojení s tou sociální sférou mě velice těší, protože mě vlastně strašně jde o to, aby ta Zuška byla pro každého. My se samozřejmě staráme i o talenty a jsme na ně pyšní a máme pro ně i program, jak je vlastně vzdělávat dál, ale vlastně co je na těch Zuškách nejvíce úžasné, je to, že my vychováváme to publikum. My vychováváme ty lidi, kteří si to sami zkusili, kteří, když jdou na ten koncert a někdo tam hraje Chopinovu etidu, tak oni si ji třeba taky zkusili zahrát a zjistili, jak je to těžké. Kteří chodí na výstavy a tak dále, a což si myslím, že v dnešní době opět vlastně vychovávat tu lásku ke kultuře je poslání, které je nezaplatitelné, a vlastně jsem strašně vděčná, jak říkám, celému týmu a vlastně všem i těm Zuškám a našim mecenášům, že se vlastně to opravdu chytli a že to cítí podobně.
Kdo tvoří ten váš tým? Přece jenom je to velice mnoho projektů, které tady naznačujete, popisujete. To je přece jenom poměrně hodně povinností.
Tak hlavní osobou je paní ředitelka Irena Polholkalová, ale samozřejmě ta má svůj tým, že má tam prostě lidi na propagaci a tak dále, jako každý tým, ekonom a tak dále. Ale samozřejmě tam jde o tu obrovskou spolupráci s těma Zuškama. Asociace Zuš se do toho velice zapojuje a vlastně spoustu těch vlastně ředitelů těch základních uměleckých škol jsou také vlastně v tom velice aktivní, a přestože nejsou tedy součástí toho týmu, tak velice jakoby pomáhají, a samozřejmě je to hodně srdcová záležitost, je to hodně o lidech, kteří dělají věci ve svém volném čase, kteří za to nedostávají třeba i žádné finanční ohodnocení. Takže je to vlastně taková jakoby celospolečenská věc a ten tým je úžasný.
Jaké místo měla Zuška ve vašem vlastním osobním formování vaší umělecké osobnosti?
Tak já jsem na Zušce studovala klavír v Brně a ještě jsem trávila tedy hodně času v dětském sboru Kantilena, jak už jsem zmínila. A vlastně pro mě tyhle dvě instituce byly takové jako druhé domovy, protože říkám, jsem vlastně, řekněme, na té Zušce třeba jezdila na ty soutěže a tak dále, takže paní učitelka mě připravila ještě jakoby navíc, také byla takový jako velký nadšenec, který mě dával hodiny navíc a tak dále, takže to, ta budova na mě dýchá také mým dětstvím a vlastně to, co jsem se tam naučila, z toho člověk čerpá celý život.
My vás zaznáme jako Magdalenu Koženou, pěvkyni, koncertní, operní, jako zakladatelku nadačního fondu. Budeme mít šanci vás poznat také jako pedagoga?
No, to ještě nevím. Ne, já myslím, na jednu stranu si říkám, že člověk, když už získá vlastně tolik životních zkušeností, že by bylo smutné, kdyby je nechtěl předávat. V současné chvíli musím říct, že na to opravdu nemám čas, že přece jenom ještě, když děti už nejsou miminka, tak pořádně ještě nějakým způsobem potřebují. Tak já jsem v tomto takový člověk, já mám pocit, že ten učitel toho musí jakoby strašně moc umět a já vlastně tím, že jsem to nikdy neskusila, tak jsem i taková jako nejistá, jestli bych to vůbec uměla. Ale je pravda, že bych to asi měla časem vyzkoušet.
Pojďme se teď zaměřit na Pražské jaro. V květnu roku 2026 na festivalu vystoupíte společně se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a se svým manželem Simonem Rettlem, a to v programu, jehož součástí bude česká premiéra skladby Ondřeje Adámka Where Are You. Co vás na tomto projektu přitahuje?
No, já jsem úplně zamilovaná do této skladby, kterou pro nás Ondřej napsal. A považuji opravdu jakoby jednu z nejlepších moderních skladeb napsanou pro hlas a orchestr. A vlastně ta anabáze byla docela dlouhá, protože Ondřej, my jsme vlastně ho oslovili, už je to tedy několik let, protože jsme s manželem oba obdivovali jeho hudbu, jestli by něco nenapsal pro mě a pro velký symfonický orchestr, a Ondřej tedy na to kývl, a vzhledem tomu, že jsme v té době všichni bydleli v Berlíně, tak jsme i měli možnost se setkávat společně. Ondřej vždycky přinesl nějakou skicu a vlastně to byla hodně jakoby takový proces toho, že se zkoušelo, protože jeho skladby jsou velice netypické, on velice rád používá hlas spíš jako nějaký takový bicí nástroj a vlastně mu jde hodně o velikou škálu různých barev. On právě v tobě říkal, víš co, mě se hrozně líbí, jak ty mluvíš tak hluboko, já ti to napíšu jako úplně v té malé oktávě, což samozřejmě v tom žádné skladby napsané nejsou. Takže některé ty části jsou opravdu hodně hluboko a ze začátku jsem vlastně ani nevěděla, jestli to zvládnu, jestli vlastně se to dá vůbec zaspívat, ale vlastně jsem věřila tomu, že jakoby Ondřej ví, co dělá, a to se mi také vyplatilo. Takže vlastně tato skladba má 11 částí, je v několika jazycích a právě Ondřej tam využívá různého druhu zpěvu. V některých místech vlastně používáme nazvučení, protože tam třeba jde jenom o různé šeptání a vlastně být takovým jakoby jedním ze zvláštních nástrojů orchestru. Je tam třeba část, kde on využívá jakoby způsob flamenkového zpívání, kdy zpěvačka zpívá hrudním rejstříkem do docela vysoké polohy. Končí to takovou zase jakoby indickou mantrou. Takže vlastně to strašně baví v tom, že vlastně je tam víc zpěvaček naraz. A baví mě vlastně i ten námět. Vlastně je to o takovém hledání smyslu života, ale ve spoustě části i vlastně s takovým i trošku českým humorem. Vlastně o tom, jestli je Bůh a kde je ten Bůh a jestli je to jenom příroda, jestli je to vesmír a tak dále. A vlastně každý si tam člověk může v tom najít, vlastně nedojde člověk k žádnému výsledku. Je to vlastně velice živé a myslím si, že každý v tom něco svého najde.
Jak dlouho se taková podobná skladba studuje?
Velice, velice dlouho. Já myslím, že vlastně jsme na tom pracovali tak nějak průběžně skoro 2 roky, bych řekla. A vlastně od těch počátečních skic až po tu finální verzi. A vlastně už jsem s tím byla na několika turné. Dělali jsme to s London Symphony Orchestra. Poprvé se to tedy dělalo taky s Bavorským orchestrem. Bohužel teda to úplně první provedení této skladby se dělo v covidu, takže vlastně tam nebyli tedy žádní posluchači, takže jsme to jenom takhle jako nahráli do éteru. A já jsem strašně ráda, že tato skladba zazní v Praze, protože přestože samozřejmě lidé, kteří se pohybují v současné klasické hudbě, tak znají jméno Ondřeje Adámka, ale myslím si, že by si zasloužil být jako náš Čech ještě mnohem více známý tady a opěvovaný.
Vy v této skladbě nejen zpíváte, ale v určitém momentu také dirigujete orchestr. Jaká je to výzva?
Dirigování bych tomu neřekla. Vlastně my tak jakoby končíme tím, že vlastně orchestr se ke mně přidá v té vlastně závěrečné mantře s takovým jakoby jenom dýcháním do rytmu. A je to vždycky jako docela legrační ty orchestry přinutit, aby něco takového dělali, ale já myslím, že vlastně v dnešní době orchestry, které někdy hrály soudobou hudbu, tak už jsou zvyklí na různé výstřednosti.
Tolik tedy Pražské jaro, o mozartovských projektech už jsme mluvili. Co dalšího vás v roce 2026 čeká?
Tak v roce 2026 mě toho čeká opravdu hodně. Začínám písňovými recitály a potom zpívám v Salzburku Berlioze, Letní noci s Vídeňskou filharmonií a potom poprvé zpívám roli Lišáka v opeře Liška Bystrouška v berlínské opeře pod taktovkou mého manžela. A dále potom poprvé vlastně zpívám celou roli Ariodante, kterou také nahráváme, což vlastně docela s podívem, že to přichází až teď, ale některé prostě věci přijdou až po mnoha letech. Také například budu poprvé zpívat roli Judith, tedy jenom koncertně s Bartokova Modrovou se. A také jedna věc, na kterou se strašně těším, že si zaspívám Schumana Dichterliebe za doprovodu pro mě neuvěřitelné, jedné z nejneuvěřitelnějších klavíristek Marty Argerich.
A úplně na závěr, přece jenom jsme v prosinci, v době adventu. Jak budete trávit letošní vánoční svátky a co byste popřála sobě i posluchačům Českého rozhlasu Vltava do toho nového následujícího roku?
Tak trávit je budu doma v Berlíně. My vždycky děláme české Vánoce, přestože manžel je Angličan a on tak hned od začátku se mu to vlastně nějakým způsobem zalíbilo, takže bude kapr, v Praze si nakoupím mlíčí, protože to se v Německu sehnat nedá a tak dále. Takže to budou takové klasické české Vánoce.
Pečete cukroví?
Už jsem napekla rohlíčky, ale letos teda tím, že jsem tady v Praze, až byla Alčina, tak úplně čas nebyla ještě, ale Vánočku peču a ještě možná jeden druh cukroví zvládnu ještě do Vánoc. No a co bych popřála z toho nového roku, samozřejmě spoustu krásného hudby, zdraví, aby se lidé nehádali, aby se lidé domluvili, aby se respektovali, aby respektovali svoje názory a tak dále. No, takže já myslím, že dnešní svět je velice pohnutý a myslím si, že takové to vzájemné naslouchání si, přestože třeba lidé mají různé názory, si myslím, že je důležité a takové nějaké stmelení, které určitě aspoň ta hudba může přinést.
Dnešní vizitka, kterou jste poslouchali na stanici Český rozhlas Vltava, patřila mezzosopranistce Magdaleně Kožené. Díky moc, že jste si na nás našla čas a také přejeme všechno nejlepší do roku 2026 a zase někdy třeba naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.